aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 13 august. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, pentru că este important și ce aer respirăm sau ce soare avem deasupra capului, temperaturile scad un pic, prea puțin însă ca să remarcăm o schimbare generală a vremii. Vom regăsi azi de-a lungul zilei sau poate vom suporta o maximă de 30 de grade în sud și de 26 în nord. Valori termice deasupra unui sol înfierbântat puternic și uscat în ultimele zile. De aici și codul galben anunțat al pericolului de incendii. În zona centrală și capitală, în peisaj mai citadin, temperatura va crește în amiază până la 28-29 Celsius. Procuratura Generală a pus sechestru pe bunuri ale băncii Victoria Bank în valoare de 1,9 miliarde de lei în dosarul fraudei bancare. Surprinsă, banca susține că, după transformarea începută în 2018, nu are legătură cu cauza cercetată de autorități. Totodată, potrivit Victoria Bank, citez, acționarii internaționali, Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dar și cei locali, inclusiv fondatorii ai Victoria Bank, sunt neplăcut surprinși de situație și consideră că acțiunile recente reprezintă o amenințare a stabilității financiar-bancare și o piedică în dezvoltarea țării. Un interviu la această temă cu Vyacheslav Negruță, expert al Transparency International, peste câteva minute. În partea a doua ediție, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre metoda moldovenească de a scăpa de COVID. Scapă cine poate. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Acum despre alegerile locale din România ca stimulant decisiv pentru evoluțiile politice de peste Prut. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață de joi, 13 august. Pentru a patra noapte consecutiv la Minsk și în alte orașe din Belarus, mii de oameni au ieșit pe stradă să protesteze împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate de președintele Alexandru Lukashenko cu peste 80% din voturi potrivit rezultatelor oficiale. De la bun început, riposta forțelor de ordine a fost deosebit de brutală. Mii de oameni au fost reținuți, iar miercuri autoritățile au recunoscut că s-au folosit și arme de foc. Tot miercuri au apărut primele relatări despre încă un deces în cursul protestelor. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat Europei Libere că Statele Unite vor întreprinde acțiuni în vederea unui rezultat bun pentru poporul Republicii Belarus. Citez, dorim un rezultat bun pentru poporul Belarus și vom acționa în acest sens, a spus Pompeo în interviul de miercuri. Secretarul de stat american a criticat violența împotriva protestatarilor pașnici, dar a spus că pentru moment Statele Unite nu au decis care este răspunsul potrivit, dar vor colabora cu partenerii din Uniunea Europeană. Pompeo nu a exclus posibilitatea suspendării livrărilor de petrol sau impunerea altor sancțiuni. Între timp, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis că vor discuta situația din Belarus pe 14 august. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful politicii externe europene, Borrell, care ceva mai devreme scria pe Twitter că alegerile de duminică din Belarus nu au fost nici libere, nici corecte. Președintele Franței Emmanuel Macron a discutat miercuri cu omologul său rus Vladimir Putin despre alegerile din Belarus și a exprimat îngrijorarea profundă a Franței față de evoluția din această țară și mai ales față de brutalitatea cu care poliția a reacționat la proteste. Putin a fost, după cum se știe, unul din primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Lukashenko pentru câștigarea unui nou mandat. Exemplul a fost urmat la Chișinău și de președintele Igor Dodon, care în mesajul său postat pe Facebook pe 10 august nu a făcut nicio referire la violența cu care erau reprimate protestele. Scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, a condamnat violența cu care poliția și forțele de ordine au reacționat împotriva manifestanților. Puterea a declarat război propriului popor, a declarat Alexievici într-un interviu cu Europa Liberă, în care a cerut și demisia președintelui țării. Trebuie să plece înainte de a-și arunca poporul într-o prăpastie. În prăpastia groaznică a unui război civil, a mai spus scriitoarea în prima sa declarație publică făcută de la izbucnirea protestelor din Belarus. Președintele Igor Dodon a exprimat interesul Republicii Moldova să obțină vaccinul anti-COVID-19 realizat în Rusia, primul vaccin din lume autorizat la nivel național, deși nu a fost testat masiv pe oameni. În postarea pe pagina sa de Facebook, președintele precizează că la întrevederea de miercuri cu ambasadorul rus Oleg Vashnetsov, i-a spus că Republica Moldova, citez, va expedia la Moscova un demers în timpul apropiat. Marți la Moscova, președintele Vladimir Putin anunța că Rusia este prima țară din lume care înregistrează un vaccin anti-COVID-19 care s-ar fi dovedit eficient. Organizația Mondială a Sănătății, experți internaționali, dar și din Rusia, au reacționat însă cu scepticism pentru că există puține date publice despre noul vaccin, dar mai ales pentru că nu a trecut de așa numită fază a treia de testare, constând din teste pe mii de oameni. Mai mult, faptul că vaccinul a fost înregistrat în Rusia nu înseamnă că este omologat și recunoscut internațional. Miercuri în Republica Moldova s-au înregistrat 474 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, numărul total ajungând acum la peste 28.600. Totodată s-au confirmat încă 6 decese, bilanța ajungând acum la 863. Premierul Ion Chicu a promis agricultorilor compensații de câte 1.000 de lei pentru fiecare hectar de cereale din prima grupă, compromis de secetă. Vorbind în debutul ședinței de guvern de miercuri, Chicu a spus însă că guvernul său nu va tolera șantaj din partea fermierilor și le-a cerut să nu creeze impedimente altor cetățeni, blocând drumurile naționale în semn de protest. Cel mai recent protest, la care zeci de fermieri au blocat un drum cu ajutorul tehnicii agricole, a avut loc marți pe traseul Chișinău-Hâncești. Promițând despăgubiri, primul ministru a spus că fermierii trebuie să depună cât mai rapid cereri. Ceva mai devreme, președintele Igor Dodon a spus că situația din agricultură este gravă, dar nu catastrofală, că autoritățile vor să compenseze pierderile fermierilor și pentru culturile din alte grupe mai târziu, cerând un împrumut în acest scop băncii mondiale.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnice, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, Procuratura Generală a pus sechestru pe bunuri ale băncii Victoria Bank în valoare de 1,9 miliarde de lei în dosarul fraudei bancare. Banca și-a exprimat nedumerirea că a devenit ținta acțiunilor procuraturii, citez, după o perioadă atât de lungă de la derularea faptelor, adică la 6 ani după evenimentele de tristă pomină din sistemul bancar. Mai mult, acționarii internaționali și cei locali ai băncii susțin că, citez, acțiunile recente reprezintă o amenințare a stabilității financiar-bancare și o piedică în dezvoltarea țării. Într-o convorbire din ajun cu expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, Valentina Ursu și-a propus să afle ce este și ce nu este firesc în această situație și mai ales de ce acum.
Bună observație, de ce acum? În primul rând, dacă vorbim de investigarea fraudei bancare care s-a întâmplat în 2014, cu certitudine acțiunile, dacă ar fi fost aplicate atunci, între 2014 până în 2019, să zicem, efectul ar fi fost mult mai benefic pentru protejarea interesului public și șansele de recuperare a mijloacelor ar fi fost mult mai mari. Am văzut că Procuratura Generală la acel moment era preocupată cu altceva decât cu investigarea fraudelor. E bine că sunt mișcări pe investigarea fraudelor, doar că aici apare o întrebare. Victoria Bank, de rând cu alte două bănci, a trecut printr-un proces impus de Banca Națională de transparentizare a acționariatului. Deci acele pachete problematice care au existat la trei bănci, inclusiv Victoria Bank, în 2018 a fost, prin impunerea de către Banca Națională, vândut către un alt proprietar. Și acum acțiunile care se întâmplă în aceste zile ar necesita o claritate și delimitarea fraudelor și a persoanelor implicate în fraudele bancare de noi proprietari. care sunt de bună credință, cel puțin asta spune și Banca Națională, necesită a fi respectată delimitarea acestor două categorii. Unu, frauda și cei implicați în frauda 2014 și cei care în 2018 au devenit proprietari a băncii Victoria Bank. Banca trebuie să funcționeze mai departe și e bine că Banca Națională a intervenit cu un comunicat care clarifică cât de cât poziția oficială a băncii naționale. Putem desluși două lucruri. Unu, că Banca Victoria Bank are performanță în tot ce se cheamă guvernanța bancară și acele măsuri impuse forțat de Banca Națională au adus banca în albia normalității. Să nu uităm că în 2016-2017 Victoria Bank avea probleme cu portofoliul de credite proaste de câteva miliarde de lei. Și multe lucruri s-au schimbat odată cu schimbarea proprietarilor. Cel puțin noi cunoaștem cine sunt proprietarii, ceea ce nu era cunoscut până în 2018. Și anume, organele de urmărire ar fi trebuit să se impună să afle cine sunt persoanele din umbră la mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, fapt care și-a facilitat fraude și alte lucruri urâte care s-au întâmplat. Dar revenind la comunicatul Băncii Naționale, deci un lucru de slușit ține de activitatea Victoria Bank și al doilea moment este că Banca Națională salută deschiderea noilor proprietari și a administrației Victoria Bank de a colabora cu organele de anchetă și, într-adevăr, acest lucru este salutabil. Ori mai multe instituții bancare au fost menționate, inclusiv în raportul Kroll din 2015 și cel din 2017, ca participante la anumite mișcări de fonduri și fluxuri financiare care s-au întâmplat în special în 2014, în luna noiembrie. Prin această deschidere presupun că procurorii vor avea acces la suficientă informație pentru a califica ulterior și din punct de vedere juridic implicarea și responsabilitatea foștilor proprietari sau a managerilor acestei instituții bancare.
Dar tot din comunicatul remis de Victoria Bank am înțeles că ei consideră că aceste acțiuni ar reprezenta și o amenințare a stabilității financiar-bancare și o piedică în dezvoltarea Republicii Moldova.
Lucrurile aveau să fie mult mai simple de înțeles și explicate publicului inclusiv dacă procurorii asigurau și o comunicare minim necesară în astfel de situație. Pe de altă parte, Victoria Bank, dacă e vizată în investigarea instrumentată de procurori, trebuia să fie informată pentru a-și proteja interesele ca instituție bancară, dar și interesele proprietarilor care au venit în 2018 și ar trebui să fie la curent cu toate lucrurile care se întâmplă în jurul acestei bănci. E adevărat că, indirect, astfel de informații, când lipsesc, apar fel de fel de speculații sau informații care ar putea, indirect, să afecteze activitatea instituției bancare.
Mai există o îngrijorare și din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. BERD este acționar la Victoria Bank și spune că cu îngrijorare a aflat despre aceste acuzații intentate de Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova împotriva acestei entități bancare și despre mandatul instanței care autorizează Procuratura să pună sub sechestru activele Victoriei Bank.
Atâta timp cât este prea puțină informație de la procurori, acest sechestru de active pare a fi o măsură abuzivă. Și din punctul ăsta de vedere, BERD corect își expune poziția, având grijă și de Banca Transilvania, care este acționar la Victoria Bank, dar și BERD este acționar cu un pachet anume în această instituție.
Exact.
Și din punctul ăsta de vedere, îngrijorarea este relevantă și pertinentă. Dar aceste măsuri de sechestru ar trebui să aibă și o explicație logică din partea procurorilor, pentru că, pe de o parte, avem investitor strategic afectat, BERD, și investițiile trebuie să fie protejate sau cel puțin instituțiile care au investit aici ar trebui să aibă dreptul să-și protejeze activele în instanță, în cazul când sunt sub o oarecare amenințare. Să nu uităm un lucru important. Au fost scurgeri în spațiu public despre așa numita interogare a unei persoane
Al lui Vecislav Platon, atunci când în prezența domnului procuror general Stoianoglu, Platon a spus că ar avea un scenariu cum poate fi readusă Victoria Bank acasă.
Din punctul ăsta de vedere, vedem acțiunile aparent corelează cu cele declarate de Platon în acea sesiune de masterclass oferită procurorilor. Și refuz să cred că există, cum să zic, o coordonare din partea cetățeanului Platon a acțiunilor procurorilor. Cred și sper că acțiunile procurorilor sunt unele independente, dar această corelare există, pentru că exact corelare între cele spuse și cu acțiunile procurorilor. Din punctul ăsta de vedere, procurorii trebuie să facă o claritate și să ne spună foarte clar care este implicarea și dacă este implicarea cetățeanului Platon. Zic de această situație din simplu motiv că persoana respectivă împreună cu alți actori, inclusiv politici, în 2014 au fost beneficiari și parteneri în această afacere numită Victoria Bank, iar ulterior au devenit cumva dușmani care au intrat...
Deci vă referiți la tandemul Platon-Plahotniuc?
Da, și cu implicarea lui Șor la anumită etapă. Deci acest război care a existat între 2014-2016 între deținătorii direct, indirect, prin persoane interpuse a pachetului netransparent la Victoria Bank și-a lăsat amprenta în memoria noastră că acțiunile care se întâmplă la Victoria Bank ar putea să fie cumva interpretate ca o reglare de conturi între grupuri care la un moment dat au beneficiat de această bancă în detrimentul altei grupe care acum ar dori să-și ia o revanșă. Și ar fi contraindicat dacă Procuratura Generală devine un instrument în această reglare de conturi. Eu cred că nu e așa și procurorii au propria investigație, iar interesele investitorilor, cum e BERT și Banca Transilvania, vor fi integral protejate, pentru că în cele din urmă sunt investitori și proprietari de bună credință, care în 2018 au procurat acest pachet de acțiuni sub atenta privire și monitorizare din partea Băncii Naționale, care a impus această înstrăinare a pachetului problematic de 39% de la Victoria Bank. Din punctul ăsta de vedere, chiar era indicat și Banca Națională să vină în spațiu public cu anumită clarificare. Un alt moment care vizează BERD, pentru că se vede și o contradicție și o atitudine disproporționată din partea guvernării vis-a-vis de BERD. Să nu uităm că în ultima ședință în plen, un consilier din guvern, în timp record, doar în câteva ore, a reușit să promoveze o modificare la legea combaterea spălării banilor, operând aprobare și la guvern, și discuții în comisii, și în ședința de plen deja adoptată în prima lectură.
Vă referiți la consilierul premierului, domnul Ieșanu?
Exact. Atunci consilierul a motivat, de fapt, sugestia celor de la BERD de a avea această modificare operată în legea combaterea spălării banilor. Deci s-a prezentat ca argument dialogul pe care l-a autoritățile cu BERD, deși că argumentele sunt total irelevante în cazul respectiv.
Ok, dar și Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă, spunea că procurorii urmăresc recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și abuz de serviciu.
E un aspect care ziceam de invocarea impoziției BERD în dialogul cu autoritățile de aici și pe de altă parte vedem acum acțiunile care nu se leagă în această logică de dialog cu BERD când e vizată Victoria Bank, care e un activ direct sau indirect în proprietatea BERD și Banca Transilvania. Ar fi foarte important această claritate și delimitare între, 1, investigarea fraudelor și responsabilizarea persoanelor direct implicate în acele fraude bancare care s-au întâmplat și responsabilizarea factorilor de decizii în acele bănci comerciale menționate inclusiv și de Kroll și pe de altă parte de interesul și proprietatea obținută de noi proprietari în cazul dat la Victoria Bank fiind proprietari cu bune intenții, de bună credință.
Și totuși 1,9 miliarde de lei e o sumă bunicică dacă ținem cont că ar putea să fie luată această sumă dintr-o bancă comercială, așa cum se spune figurant în dosarul vizând frauda bancară, dar prin acest gest autoritățile vor să demonstreze că banii furați se întorc sau ce se mai urmărește?
E nevoie de a fi urmărit cei implicați în fraudele bancare și dacă sunt factori de decizie sau foștii proprietari la Victoria Bank implicați și sunt suficiente probabil că informații inclusiv prezentate de Banca Națională celor de la Crol, puse în spațiu public și alte informații. Deci în cazul dat, persoanele respective trebuie să fie urmărite și activele acestora, care din câte înțeleg nu mai sunt în Victoria Bank. Și pare a fi un pic depășită, dezechilibrată această acțiune de urmărire și sechestru aplicată pe activele Victoria Bank, care acum, la moment, e proprietatea altui proprietar, care aparent nu are nicio treabă cu evenimentele care s-au întâmplat în 2014.
A fost Veaceslav Negruța, expertul organizației Transparency International Moldova, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum, într-un editorial intitulat Dodon își arată colții, cum va arăta viitorul mandat prezidențial publicat de Adevărul, autorul Iulian Chifu scrie că Igor Dodon premeditează încălcarea Constituției, pregătește confiscarea Victoria Bank de la Banca Transilvania, pe care a dobândit-o cu bună credință, prepară izolarea Republicii Moldova și sancționarea statului pe care îl conduce de către UE și România. Toate acestea, cum crede editorialistul, pentru a redirecționa fluxurile comerciale spre Rusia și a lega din nou Chișinăul de fosta metropolă în proiectul de reconstrucție a Uniunii Sovietice în altă formă, pe care îl dezvoltă Putin. Potrivit lui Iulian Chifu, citez, așa va arăta noul mandat Dodon, cu un PDM care ar trebui poate să se îngrijoreze că este direct părtaș la nemernicia lui Dodon și a guvernului său fără nume. Citat închis. Autoarea unei depeșe publicate de Agora se întreabă ironic, mimând modul de exprimare al președintelui Dodon, o leucuțică reinfectat cu COVID-19, și observă că Ministerul Sănătății nu confirmă exact cifra cazurilor de reinfectare anunțată de Igor Dodon. Solicitat de portal, după ce președintele a comunicat că ar fi deja 4 cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, Ministerul a precizat că există într-adevăr câteva cazuri suspecte în acest sens, dar încă le examinează pentru a spune cu exactitate despre ce este vorba. Și anticorupție cu un subiect privitor la președintele Igor Dodon. Portalul relatează că deputatul PAS Dan Perciun a înaintat miercuri demersuri în adresa Procuraturii Generale și Autorității Naționale de Integritate, în care le cere să verifice dacă îmbogățirea recentă a fratelui președintelui Alexandru Dodon are vreo legătură cu deținerea de către Igor Dodon a funcției sale. În demersurile lui, parlamentarul face trimitere la declarațiile de avere ale lui Alexandru Dodon de până în 2017, în care acesta raporta venituri și averi modeste. În ultimii 3 ani, susține deputatul opoziției, citat de portal, omul de afaceri Alexandru Dodon a devenit un investitor major în afaceri legate de agricultură, colectarea deșeurilor, publicitate și imobiliare în Rusia. Există așadar o suspiciune rezonabilă că acesta este un simplu interpus și afacerile sunt, de fapt, ale lui Igor Dodon, citat închis. Și Timpul, ca și alte portaluri, prezintă o secvență video în care 2 vânzători stradali de la Chișinău sunt surprinși cum produceau lapte de casă în mijlocul drumului. În imagine se vede clar cum o negustoreasă amestecă un lapte ieftin cumpărat din magazin cu apă, îl degustă pentru a-l vinde ulterior ca lapte de casă. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați. Îndemn valabil, desigur, și în privința degustărilor de lapte.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Am discutat de unes cu un cunoscut care, după multe zile de spitalizare, a scăpat din ghearele COVID-ului. Omul mi-a povestit chestii triste și chiar sinistre. A crezut la un moment dat în terapie intensivă că nu mai scapă. Dar providența a fost milostivă și a scăpat. Dar acum are un drum lung de parcurs pentru recuperare, deoarece COVID-ul l-a șubrezit temeinic. În finalul mărturisirii, omul pățit între două vârste mi-a spus: nu e de glumă, purtați măști, fiți vigilenți. Eu mă întreb, cum se face pe moldovenii irresponsabili care zburdă acum fără măști pe toate coclaurile țării să înțeleagă acest adevăr? Cum să-i faci să înțeleagă asta pe vânzătorii și cumpărătorii din piața Delfin, Buiucani, care se îngrămădesc la teșghele fără măști? Cum să-l fac să înțeleagă asta pe vânzătorul fără mască, un bărbat cu fața ovală, zâmbitoare, care mi-a strănutat voinicește drept în fizionomie? Cum? Și răspunsul meu este: nicicum. Am mai citit zilele astea niște comentarii pe Facebook și am înțeles că nu se poate face nimic. Ăștia vor sfida mereu normele sanitare, iar cei de sus mare lucru nu vor să facă și nici nu prea pot. Din păcate, un singur lucru le mai poate schimba comportamentul: să ajungă la terapie intensivă, dar mă tem că nici atunci nu vor înțelege ce se întâmplă. De multe ori, în anii tranziției, a răsunat aici cuvântul junglă, cu referire la societatea moldovenească dezagregată. De fapt, ce am avut anterior e floare la ureche. Jungla adevărată e cea creată de COVID-19. Scapă cine poate!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Nu s-a dat, după știința mea, startul oficial al campaniei pentru alegerile locale, dar campania este în toi. O campanie care va fi anul acesta atipică. Vor lipsi marile meeting-uri electorale, întâlnirile directe cu alegătorii vor fi reduse la minimum, în schimb, ca și cum ar acționa o lege a compensației, suntem de pe acum asaltați de banere, de afișe, de fluturași depuși în cutiile poștale. În București se văd banere uriașe, aproape cât înălțimea unui bloc. Actuala conducere PSD a primăriei bucureștene are probabil rezerve bugetare nelimitate, pentru că de câteva săptămâni mai multe televiziuni îi difuzează insistent clipurile de promovare. Și primarul PSD al sectorului 1 bucureștean se dovedește extrem de generos la acest capitol. Clipul propus de el ne înfățișează euforic un mare spital care există deocamdată doar pe planșele arhitecților. Altfel, din diferite locuri ne vin vești despre piedicile pe care primarii în funcție le pun adversarilor, împiedicându-i să-și joace corect șansele. Situația din capitală s-a complicat prin intrarea în cursă a lui Traian Băsescu. Postul președinte pretinde că a fost obligat să facă acest pas deoarece partidul său, Mișcarea Populară, nu a fost luat în calcul când s-a constituit alianța de dreapta PNL-USR+. Candidatura lui Băsescu ar putea diminua șansele lui Nicușor Dan, principalul contracandidat al actualului primar Gabriela Firea. Și în alte orașe, la Focșani de pildă, s-a încercat o regrupare a forțelor anti-PSD. Cu ce sorți de izbândă rămâne de văzut. Campania electorală riscă să fie perturbată de anunțul lui Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, conform căruia partidul său va depune luni o moțiune de cenzură vizând demiterea guvernului Orban. Asta mai lipsea României în această perioadă. O criză guvernamentală. E greu ca Marcel Ciolacu să mai dea înapoi. El joacă poziția de lider al partidului în perspectiva apropiatului congres. Și mai e ceva. PSD s-ar afla în poziție de forță atât la alegerile locale, cât mai ales la cele legislative, dacă ar fi la guvernare. E puțin plauzibil totuși că președintele Iohannis va accepta un executiv social-democrat. Iată de ce alegerile locale sunt un test de o importanță majoră. Rezultatul lor va influența decisiv evoluțiile de pe scena politică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Cranțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.